Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. dhe ata të cilve është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qënë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen për çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekjatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Masud Pezeshkian sapo ka mbërritur në Dushanbe, kryeqytet i Tadjikistanit, në fazën e parë të visitës së tij zyrtare në Tadjikistan dhe Rusi, ku shoqërohet nga një delegacion i nivelit të lartë politik dhe ekonomik. Presidenti Pezeshkian, i cili ka udhëtuar të mërkurën në Tadjikistan me ftesë zyrtare të presidentit të Tadjikistanit Emomali Rahman, u prit nga homologu i tij tajik pas mbërritjes në aeroportin e Dushanbes. Disa ministra dhe zyrtar kryesor të kabinetit, duke përfshirë ministrin e jashtëm Abbas Araghchi, ministrin e naftës Mohsen Paknejad, ministrin e financave Abdul Nasser Hemati dhe Mohamed Reza Farzin, guvernator i Bankës Qendrore të Iranit, e shoqërojnë presidentin iranian në këtë vizit. Në një deklarat në Teheran para nisjes së tij, presidenti Pezeshkian theksoi se rritja e marrëdhënieve me vendet fqinje është një prioritet për administratën e tij, siç përvijohet edhe nga lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei. Ne do të ndjekim këtë qëllim me forcë, tha Pezeshkian. Presidenti iranian pritet të nënshkruaj marrëveshje të reja në Tadjikistan për të zgjeruar bashkëpunimin në sektor të ndryshëm duke përfshirë bujqësinë, shkencën, industrinë, tregtinë, transportin dhe minierat. Industria e mbrojtjes detare të Iranit i ka dorëzuar marinës së vendit destroyerin e parë sinjal inteligjencë të prodhimit vendas. Ania e quajtur Zagros i dorëzua marinës iraniane të mërkurën gjatë një ceremonie ku morën pjesë komandanti i marinës kundër admirali Shahram Irani, si dhe disa zyrtar të tjerë të lartë ushtarak dhe qeveritar. Kundër admirali Shahram Irani e përshkroi destroyerin Zagros si syrin e zgjuar të marinës iraniane brenda thellësisë së oqeaneve, duke e vlerësuar arritjen si shumë të vlefshme për forcat armatosura të Republikës Islamike dhe duke vënë duke se ky destroyer ishte pajisur me nivelin më të mirë të artit elektromagnetik, elektronik dhe të teknologjisë kibernetike. Në dritën e urrave të maturisë që ne kemi lëshuar përmes zinxhirit komandues përkatës, ne përpiqemi pandërprer që rezultati i performancës sonë të shërbejë si burim krenarie për sistemin e Republikës Islamike, theksoi ky komandant i lartë ushtarak iranian. A i shprehu shpresën se përparimet e marinës iraniane do të siguronin kënaqësin e liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, si dhe të komandantëve të lartë të vendit dhe të atyre që ishin martirizuar në rrugën e mbrojtjes së kombit. Kryetari i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, zoti Muhammed Islami, ka thënë se kundërshtimet nga perëndimi nuk e kanë penguar përparimin e Republikës Islamike të Iranit në aktivitetet e saj paqësore bërthamore. Në marginat e mbledhjes së kabinetit qeveritar të mërkurën, zoti Islami foli para gazetarve duke thënë se ndërtimi i termocentraleve bërthamore është në agjendën e shumicës së vendeve, duke theksuar se sipas ligjeve dhe rregullave ekzistuese nuk ka asnjë pengesë për Republikën Islamike të Iranit në këtë përpjekje. Ai gjithashtu vuri në dukje se shantazhet dhe kundërshtimet e vazhdueshme nga tre vende europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur të pengojnë përparimin e Iranit në çështjet bërthamore. Kemi filluar zbatimin e projektit të prodhimit të energjisë elektrike prej 20.000 megavatësh, i cili sipas marrëveshjes është planifikuar të përfundojë deri në vitin 2027. Projektet janë duke përparuar në mënyrë aktive dhe do të vazhdojnë të avancojnë sipas planit ton kohor, shtoi kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Lidhur me mbajtjen e stërvitjes ushtarake rreth zonës bërthamore të Natanzit, ai theksoi, në këtë stërvitje të mbrojtjes ajrore, forcat tona të armatosura demonstruan aftësitë e tyre për të mbrojtur objektet strategjike dhe hapësirën ajrore të vendit. Matej, zoti Islami tha se në ditët në vijim do të zhvillojmë dy stërvitje shtesë ushtarake të fokusuara në mbrojtjen pasive për të demonstruar aftësi tona të gatishmërisë maksimale. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas ka dhënë miratimin e saj për armpushimin e propozuar për rripin e Gazës të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Katari. Ndërmjetësuesit në kryeqytetin e Katarit Doha kanë punuar shumë për të arritur një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit për të dhënë fund më shumë se 15 muajve të luftës gjenocidare në Gaza dhe për lirimin e robërve izraelit në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez. Detajet mbi kushtet dhe fazat e marrëveshjes ende nuk janë shpallur, por Hamasi tha në një deklarat se delegacioni i tij i udhëhequr nga Khalil al-Haya, një antar i këshillit legislativ të Hamasit, ja dorëzoi miratimin me shkrim të marrëveshjes së armpushimit ndërmjetësuesve në Katar dhe Egjipt. Udhëheqja e Hamasit u dha pak kohë më parë vëllezërve ndërmjetës përgjigjen e saj ndaj propozimit të marrëveshjes së armpushimit, tha Hamasi në deklaratën e tij të publikuar të mërkurën. Byroja politike e lëvizjes Hamas mbajti një mbledhje urgjente për të diskutuar propozimin e paraqitur nga ndërmjetësit. Lëvizja Hamas veproi me përgjegjësi dhe pozitivitet, bazuar në përgjegjësinë e saj ndaj popullit ton durimtar dhe të palëkundur të rripin e Gazës, duke ndalur agresionin sionist kundër tyre dhe duke u dhënë fund masakrave dhe luftës së gjenocidit ndaj popullit palestinez, thuaj në deklaratë. Ndërkohë, një burim i informuar për bisedimet tha për kanalin televiziv britanik BBC se negociatorët e Izraelit dhe Hamasit kanë arritur marrëveshjen e armpushimit dhe për lirimin e pengjeve. Ky burim tha se kjo erdhi pas takimit të kryeministrit të Katarit me negociatorët e Hamasit dhe ata të Izraelit në zyrën e tij. Ministrat izraelit të ekstremit të djath konsiderojnë rivendosjen e vendbanimeve të palishme sioniste në Gaza. Gadi Eisenkot, një ish ministër në kabinetin e luftës së Izraelit, ka zbuluar se disa antar të koalicionit të kryeministrit Benjamin Netanyahu e konsiderojnë rivendosjen e vendbanimeve të palishme izraelite në rripin e Gazës si një objektiv kyç të luftës gjenocidale të zhvilluar gjatë 15 muajve të fundit kundër territorit të rrethuar palestinez. Ai e bëri zbulimin në përgjigje të komenteve të ministrit izraelit të ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir, i cili tha se ministrat e Netanyahut në të kaluarën kishin shkatëruar marrëveshjet për shkëmbimin e të burgosurve me palestinezët. Ben-Gvir po thot të vërtetën dhe kjo është arsyeja pse ne u larguam nga kabineti me zemër të thyer, duke e ditur se nuk kishte asnjë qëllim për ta çuar përpara marrëveshjen e armpushimit, tha Gadi Eisenkot për radion e ushtrisë izraelite. Ka ministra për të cilët objektivi i luftës është rivendosja e kolonizimit hebre në Gaza, shtoi Eisenkot. Itamar Ben-Gvir ka kërcënuar se do të jap dorëheqje nëse kabineti i Netanyahut pranon një marrëveshje armpushimi të ndërmjetësuar në Katar, që përfshin lirimin e robërve izraelit në territorin e rrethuar palestinez. Si pas një sondajit të rritë të publikuar të martën më pak se një javë për para se presidenti Biden të largohet nga shtëpia e bardhë, shumica e Amerikanëve thonë se nën presidentin Joe Biden, Shtetet e Bashkuara të Amerikës humbën terren në çështjet e tilla si emigracioni, ekonomia dhe borgji federal, si dhe një mori çështje të tjera. Të anketuarit në sondazhin e ri të Institutit Gallup thanë se Amerika kishte mbetur prapa në trajtimin e borgjit federal dhe 67% e të anketuarve ishin të këtij mendimi, 64% ishin të mendimit se Amerika ka mbetur prapa në çështjen e emigracionit, 60% në mbylljen e hendekut midis të pasurve dhe të varfërve, 59% u shprehen se Amerika ka mbetur prapa në çështjet e ekonomisë, 58% thanë se pozita e vendit në botë ka rënë dhe krimi është shtuar, raportoi sot revista The Hill. Sondazhi tregoi gjithashtu se pluralistët mendojnë se vendi ka qenë gjithashtu pas vendeve të tjera në çështjen e arsimit dhe për këtë 46% janë shprehur, 42 janë shprehur se vendi ka mbetur prapa në luftën kundër terrorizmit, 44% u shprehen se Amerika ka mbetur prapa në çështjet e marrëdhënieve tregtare me vendet e tjera, 20% në çështjet e mbrojtjes kombëtare dhe ushtrisë, ndërsa 41% u shprehen se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbetur prapa edhe në çështjen e kujdesit shëndetësor. Nga ana tjetër, sipas këtij sondazhi, 39% e amerikanëve thanë se vendi ka bërë përparim në situatën për homoseksualët, lesbiket dhe transgjinorët. Një sondazh i Gallup një javë më parë zbuloi se shumica e amerikanëve mendojnë se qëndrimi i Joe Biden në shtëpinë e bardhë do të shihet më shumë negativisht sesa pozitivisht. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk është zotuar të përdorë presidencën e Varshavës me Bashkimin Evropian për të përshpejtuar antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ne do të përshpejtojmë procesin e antarësimit për Ukrainën, u shpreh Donald Tusk. Ndërsa presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se ai priste që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdonin të forconin pozicionin e Ukrainës pas inaugurimit të Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë i javën e ardhshme. Presidenti Ukrainas përsëriti kërkesën për mbështetje më të madhe për ushtrinë e Ukrainase përballë agresionit rus. Ndër të tjera, kryeministri polak Donald Tusk akuzoi Rusin për planifikimin e një fushate të madhe terroriste që synon aeroplanët e fluturimet në Evropë dhe në botë. Gjatë takimit me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski, Donald Tusk theksoi se Rusia po planifikon veprime që kalojnë kufit e Evropës. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të largimit nga kjo botë të Hazret e Zejnebes, alaiha selam. Lutemi të qëndroni me ne. Qerbelaja nuk do të mbetej në Qerbela nëse nuk do të ishte Zejnebja alaiha selam. Speciale për vdekjen e Hazret e Zejnebes alaiha selam. Sot është për vjetori i vdekjes së Hazret e Zejnebes alaiha selam. Me këtë rast kemi përgatitur dhe një program që juftojmë të ndiqni në vazhdim. Dita e 15 e muajit Rexheb është për vjetori vdekjes së Hazret e Zejnebes alaiha selam, një zonje e çmuar, personaliteti të cilës është i mbushur me virtytet më të larta morale, një zonjë që në një moment vendimtar të historisë, të fesë së pastër islame, mbrojtje idealet e fesë së fundit hyjnore dhe në një vullnet të plot dhe durim të pashoq, u përpoqte përcillte zërin e të vërtetës në veshët e botës. Duke shprehur ngushëllimet tona për përvjetorin e vdekjes së Hazret e Zejnebes alaiha selam, kemi bërë një përmbledhje të veçorive të jetës së saj të bekuar. Zejnebja alaiha selam u rrit në shtëpinë e një babai si Aliu alaihi selam dhe si një nën si Fatimeja alaiha selam dhe përfitoi shumë nga ekzistenca e këtyre dy njerëzve. të rangu të lartë, gjyshi të saj fisnik dhe vëlezërve të pafajshëm, si dhe nga dituria e profetit sallallahu alejhi ve sellem, ajo u kthyen në një manifestim të trimërisë të Aliut alejhi selam, shembulli besnikërisë dhe trimërisë të Fatime Zahra alejha selam, pasqyrim i durimit dhe butësisë të Imam Hasanit alejhi selam dhe simboli guximit dhe trimërisë të Imam Husenit alejhi selam. Janë përmendur shumë përshkrime për nivelet e diturisë dhe dijes së Hazrete Zejnebes alejha selam. Me mprehtësinë e saj në atmosferën e errët asaj kohe, ajo shkëlqeu si një dritë e ndritshme e të vërtetës dhe e bëri lëvizjen e Husenit të përjetshme dhe të qëndrueshme deri në ditën e gjykimit, dhe për këtë ajo u quajt heroine e xhihadit të shpjegimit. Shpjegim do të thotë të hedhësh dritë mbi errësirën dhe të luftosh mbi gënjeshtrat, të heqësh mbulesat dhe të zbulosh të vërtetat dhe realitetet, dhe kjo kërkon një mundim të madh. Hazrete Zejnebja alejha selam jo vetëm që pengoi planin e armikut për të shtrembëruar faktet dhe realitetet e Ashuras, por edhe bëri të përjetshëm mesazhin e kryengritjes hyjnore të Ashuras për të gjithë njerëzit. Mbrëmjen e 10 Muharremit, ndërsa dukej se forcat e të drejtës ishin poshtur plotësisht, Hazrete Zejnebja alejha selam xhihadin e saj e filloi në një mënyrë tjetër, kështu që disfata e dukshme e frontit të së vërtetës u shndrua në një fitore të sigurt. Robëria e kësaj zonje të madhe të islamit u bë një mundësi për të përhapur lajmin për vrasjen e zotit të të rinjve të qiellit, Husein bin Aliut, nga qyteti në qytet, nga Qerbelaja në Kufa dhe nga Kufa në Siri, dhe më pas nga Siria në Medina, dhe u tregua se kush e vrau dhe përse ai u vra. Për efektin e mesazhit të Ashuras, Zejnebja alejha selam përdori të gjitha mundësitë e saj për të neutralizuar veprimet e përhapura psikologjike të aparatit qeverisës. Kjo sepse Jezidi, duke u mbështetur në metoda mediatike si krijimi i thashëthemeve, po përpiqej të tërhiqte pas vetes të gjithë opinionin publik. Ashtu si babai i tij Muavije, Jezidi kishte rrënjosur tek populli i Siris teknikën e etiketimit dhe fshehjes së një pjese të realitetit, duke përhapur lajmin trillues se sistemi sundues luftoi me dikë që ishte ngritur kundër qeverisë. Ai kryengritjen e Imam Husenit alayhi salam kundër shtypjes dhe tiranisë e ktheu si një përpjekje për të hequr qafe kalifin. Hazrete Zejnebja alayha salam nuk pushoj kur në përpjekjet e saj për të ndriçuar dhe shpjeguar të vërtetën. Kjo zonje guximshme në tokën e Shamit ku Muavije i kishte përzier emrat e popullit të tij me urrejtje për familjen e Aliut alayhi salam dhe fëmijët e tij, bëri të mundur zbulimin e të vërtetës. Jezidi, i biri Muavijes, kur karvani i robërve mbërriti në Siri, organizoi një kuvend mbretëror me praninë e pleqjve të qytetit. Duke goditur dhëmbët e pastër të Imam Husenit alayhi salam me shkopin e tij, ai tha: "Do të doja që të ishim të pranishëm të moshuarit e fisit Umayyad, të cilët u vranë në betejën e Bedrit, dhe të shihnin se si hakun e tyre e mora tek fëmijët e vrasësve të tyre." Në këtë kohë, Hazrete Zejnebja alayha salam u ngrit duke i referuar ajetit 178 të sures Ali Imran, duke thënë: "Jezid, pak më ngadal. A i ke harruar fjalët e Zotit të madhëruar që tha, të mos mendojnë ata që nuk besuan sa fatin që u dham ne atyre të jetojmë është në dobi të tyre, ne i lam të jetojmë vetëm që të shtojnë edhe më shumë kate, se ata i pret një dënim nënçmues." Pastaj, Hazreti ju drejtua Jezidit edhe njëherë me një fjali inteligente që tregonte për marrëdhënien e saj të ngushtë me profetin e Zotit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke thënë: "O biri të çliruarve, a është e drejti mendosh gratë dhe shërbëtoret e tyre pas perdes, ndërsa vajzat e të dërguarit të Zotit ti mbash robër dhe të shkatërrosh nderin dhe shenjtërinë e tyre?" Termi Jaben al-Talqa do të thotë biri të çliruarve dhe i referohet historisë së çlirimit të Mekës. Në këtë ngjarje, Muavije dhe jo besimtarët e tjerë u mblodhën në shtëpinë e Abu Sufjanit. I dërguari i Zotit tha: "Lirojini ata, këta janë robërit që ne i liruam. Pastaj, Hazrete Zejneb alayhas salam tregoi për historikun e zi të familjes Jezid në betejën e Uhudit dhe kafshimin e mëlçisë së Hamzait, xhaxhait të profetit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga gjyshja e tij hindi dhe tha: "Si mund të shpresosh në dëmshurinë dhe mirësinë e dikujt që nëna e tij ka coptuar mëlçinë e pastër dhe mishin e atij që ka lindur nga gjaku i dëshmorëve të Islamit?"
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një nga rolet më të dukshme të Hazrete Zejnebes alayhas salam është lufta kundër mendimeve të devijuara. Një nga idet e devijuara që disa sundues Umayyad u përpoqën të promovonin është bindja e paracaktimit. Paracaktimi është një bindje që mund të shtrembëroj shumë vendime fetare dhe besime islame, dhe Hazreti, me disa përgjigje të shkurtra, i dha fund udhës së këtyre mendimeve dhe bindjeve. Ashtu siç ndodhi pas ngjarjes së Ashuras, ku Jezidi dhe mercenarët e tij, duke promovuar doktrinën e paracaktimit, filluan të predikojnë dhe fitoren e tyre konsideruan si vullneti paracaktuar nga Zoti, Ubejdullah bin Ziyad, governatori Kufas dhe një nga faktorët kryesor të martirizimit të Imam Husenit a.s. Pas martirizimit të Imam Husenit a.s. dhe shokve të ti, në përshkrimin e ti të ngjarjes së Ashuras në mesin e njerëzve të Kufas, tha: "Falenderimi takon Zotit që e vërteta fitoj dhe Amirul Mu'menin, Jezidin dhe ndjekësit e ti ndihmoj dhe djali gënjeshtarit vrau gënjeshtarin." Hazreti Zejneb ishte e vetëdijshme për aftësinë e tij në predikim, prandaj atë goditi fort me fjalët e saj të arsyetuara dhe ju përgjigj: "Falënderimi takon Zotit që na nderoi dhe na pastroi nga fëllishësia. Vërtet askush nuk turpërohet përveç shtypsit dhe askush nuk gënjen përveç keqbërësit. E ne nuk jemi keqbërës, janë të tjerët, pra ti dhe vartësit e tu." Ubejdullah u tërbua nga kjo përgjigje. Ndërsa po përpiqej ta paraqiste vrasjen e Imam Husenit alayhis salam, të dukej si një vepër e Zotit dhe jo e Jezidit dhe trupave të tij, ai me një përbuzje tha: "Si e gjete punën e Zotit me vëllain dhe familjen tënde?" Zejnebi alayhas salam, duke e quajtur atë dhe ushtarët e tij vrasës, ju përgjigj: "Ata ishin një grup për të cilët Zoti caktoi martirizimin dhe ata nxituan për tek varret e tyre. Së shpejti Zoti do t'ju bashkoj ju dhe ata në ditën e gjykimit dhe do të gjykoj mes jush. Atëherë mendoje se kush do të jetë fitues në atë ditë?" Hazrete Zejnebja alayhas salam përdori metoda të ndryshme në përputhje me xhihadin e saj. Një nga këto metoda është mbajtja e një ceremonie zije, pasi mbajti fjalime të zjarta që u shoqëruan me arsyetime racionale dhe sqarime për kufirin mes të drejtës dhe të gabuarës. Ajo filloi të mbante ceremoni zije për të parandaluar harrimin e kësaj ngjarje madhështore dhe në mënyrë që jezidët të mos mund të përdorin kalimin e kohës si mjet për përfitimet e tyre dhe të tjetërsonin imazhin e bukur të derdhes së gjakut të Imam Husenit alayhis salam. Prandaj, kur Jezidi u detyrua të tregojë i but me familjen e profetit për shkak të presionit të opinionit publik, ceremonia e parë e zis u mbajt në qytetin e Shamit. Në atë ceremoni, Hazreti Zejnebja alayhas salam tha: "O gratë e Shamit, shihni se si kjo ushtri zemërgur u sol me familjen e Aliut alayhis salam dhe se çfarë i bën familjes së Ehlibetit alayhis salam të Mustafajt, sallallahu alej vale vasalam. O gratë të Shamit, ju e vëzhgoni këtë gjëndje dhe ndjeni, por nuk jeni në djeni të kohës e Qerbelas dhe kryengritjes së Ashuras, gjëndjes së fëmijëve të jetur, martirizimit të vëllezërve dhe dëshmorëve të mi dhe gjëndjes në ato thertore. Dhe nuk e di se çfarë shtypjeje na është bërë dhe çfarë lëndimesh kemi pësuar gjatë rrugës. Nuk e dini se çkan pësuar gratë në zi dhe jetimët me zemër të thyer dhe dëshmia e Zotit për Sejed Sejadin alayhi salam. Të dashur dëgjues, edhe një herë shprehim ngushëllimet tona për përvjetorin e vdekjes së Hazret e Zejnebes alayha salam. Ajo zonjë që në kulmin e vuajtjeve më të mëdha që i ra në kokë, nuk e la pas dore për kujtimin e Zotit dhe nuk hezitoi asnjë çast në përmbushjen e misionit të saj. Lusim Zotin e mëshirshëm që të na japë mundësinë që të kuptojmë më mirë jetën e saj dhe të zbatojmë metodën e saj në xhihadin e shpjegimit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. I riu amerikan pranon islamin. Henry Shulen Jr. thot, unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pran njëri tjetrit dhe kam bërë krahasimet mes tyre. Islami thot se Tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhis salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për t'i falë mëkatet njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia jam në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësinë time kam besim në këto çështje. Dëgjues të nderuar, programi serial Drita e Besimit trajton çështjen e muslimanëve të rinj, që do të thotë ata të cilët pranojnë Islamin në vende të ndryshme të botës dhe për çdo javë do të prezantojmë një individ të tillë. Njeriu i sotëm është i hutuar dhe i humbur nga kënaqësitë e materializmit dhe nga kënaqësitë e përkohshme, prandaj ai është në kërkim të një rruge për arsyen e shpëtimit të sigurt që i qetëson shpirtin atij. Disa individ dhe disa lëvizje oportuniste, duke qenë të vetëdijshëm rreth kësaj nevoje të njerëzit, kanë krijuar rryma dhe sekte të rrejshme për tërheqjen e të hetërve për të vërtetën dhe në realitet për realizimin e interesave të tyre. Mirë po në këtë atmosferë zhgënjuese dhe mjaft të paqartë, një dritë mahnitse tërheq vëmendjen e të hetërve për lumturi dhe qetësi, dhe ajo dritë është drita udhëzuese e Islamit. Për çdo ditë shtohet numri atyre që e pranojnë këtë fe të madhe qiellore, dhe individ nga vende të ndryshme me bindje, kultura dhe kushte të ndryshme jetësore e zgjedhin Islamin si të vetmen shkollë dhe rrugë shpëtuese për njeriu. Në programin Drita e Besimit do t'i prezantoj me gjuhën e tyre këta persona të cilët kanë pranuar fenë pastër islame dhe do të njihemi me arsyet e tyre për pranimin e fesë islame. Henry Shulen Jr. është një person me pasion të madh, aktiv dhe kërkuesi të vërtetës nga New Yorku. Këto karakteristika mund të kuptohen edhe nga ngjarja jetës së tij. Ai që tani ka pranuar fenë islame mundohet t'i udhëzojë edhe të tjerët dhe zhvillon një aktivitet të mirë në këtë drejtim. Ngjarja se si ai e ka pranuar Islamin është shumë interesante. Për shumë persona të besimit të krishterë, të cilët e pranojnë fen islame, fillimi i ndryshimit është dyshimi dhe dilema në fushën e bindjeve ekzistuese në krishterimin e devijuar aktual. Mendja e Henry Shulen Jr., qysh nga rinia, ishte e prekupuar me këtë çështje. Ai thot, pretendimi se Hazreti Isa alayhi salam i gozhduar në kryq, thot, o Zotim, o Zotim, përse më le mua kështu? Në asnjë mënyrë nuk përputhet me mendjen e shëndosh. Unë besoja se Hazreti Isa alayhi salam ka lindur pa baba, mirë po nëse ai, si pas pikpamjes së krishterimit, është krijesa me e mirë e Zotit. Atëherë, për çfarë arsye Zoti duhet ta vras atë që të më falë mëkatet mua? Përse unë personalisht nuk mund t'i them Zotit më vjen keq dhe të pendohem? Këto gjëra në asnjë mënyrë nuk janë racionale. Thosha se si është e mundur që Hazreti Isa alayhi salam të jetë edhe Zot edhe i biri i Zotit? Kjo nuk përputhet me arsyen. Të qenurit Zoti Hazretit Isa alayhi salam do të thotë se Zoti 9 muaj ka qëndruar në bark të nënës dhe pastaj ka lindur i dobët deri në atë nivel sa që kishte nevojë për qumshtin e nënës dhe pastaj pas 30 viteve vdiq dhe hyri në ferr. Kjo është për arsye se sipas bindjeve të krishterëve Hazreti Isa alayhi salam është gozhduar në kryq dhe 3 ditë ka shkuar në ferr, që të ndëshkohet në vend të gjithë njerëzve, ndërsa pastaj u kthye përsëri i gjallë. Gjithashtu, ai pyet një prift, nëse Hazreti Isa alayhi salam është pikërisht ai Zoti skulpturuar në mendje logjike, Zoti ka vdekur 3 ditë. Atëherë gjatë kësaj periudhe, kush administronte botën? Mirë po nuk merr përgjigje bindëse nga prifti. Pyetjet pa përgjigje të Henry Shulen Jr. në lidhje me kontradiktat e mësimeve të fesë krishterë me arsyen janë bërë shkak që ai të mos shkojë në kishë që nga mosha 17 vjeçare, por ai ka ruajtur besimin e tij në Zotin e Madhëruar. 3 vite më pas, Henry Shulen Jr., në kohën kur ishte i ri dhe nuk ishte gjendje të mirë ekonomike, dhe as shtëpi dhe punë, ati i ndodh një ngjarje interesante e cila ndryshoi rrugën e jetës së tij. Ai këtë ngjarje të çuditshme e shpjegon kështu: isha rreth moshës 20 vjeçare kur dy herë mbeta pas tre, kur për herë të dytë mbeta pas tre, një natë kur shkova të blej bukë, thash me vete: o Zot, nëse më shpëton mua nga kjo gjendje, në çfarëdo lloj mënyre që dëshiron, do të adhuroj ty. Në këtë mënyrë kam bërë lutje dhe nuk e dija se kjo quhet lutje, dhe vetëm jam lutur për diçka pranë Zotit. Saktësisht të nesërme në asaj dite, nga lagja jone e varfër, shkova në një lagje tjetër dhe aty ndodhi një universitet, ku në një njoftim të ri shkruhej: kryeni shkollën e mesme dhe njëkohësisht vazhdoni periudhën e trajnimit për punë. Unë nuk e kisha kryer shkollën e mesme, sepse shkollimin e kisha ndërprerë që në klasën e 12, prandaj thash me vete, kam nevojë për diplomën e shkollës e mesme dhe periudha trajnuese për punë është një gjë shumë e mirë. Kështu hyra në atë universitet dhe u pranova në provimin pranues. Ndërsa ditën tjetër gjeta punë në një supermarket, një prej shokëve të mi ishte duke kërkuar punë dhe prindërit e tij më thanë se nëse mund të gjej ndonjë punë për atë. Unë u thash se kisha nevojë për një vend për të banuar dhe ata më thanë se do të marrin një dhomë me qira për mua dhe unë në shkëmbim duhet i gjeja një punë djalit të tyre. Saktësisht, brenda 72 orëve unë kisha punë, studioja në universitet dhe kisha një vend për banim. Prandaj thash: o Zot, tani si dëshiron që të adhuroj ty?
My name is Henry Shulen Jr. I'm from Queens, New York. I'm 31 and I'm currently a graduate student for Middle Eastern Studies. Father of a 7-month-old, married for 3 years. I never went atheist or agnostic. I knew always that God was one. Even in church, because the Old Testament says the sins of the Son cannot be atoned by the Father, and the sins of the Father cannot be atoned by the Son. So that Old Testament verse negates the Christian idea of Jesus alayhi salam dying for the sins of the world. You know? So, and even when you go to the Bible, Esau alayhi salam says, I have come to fulfill the law, not change. And while I'm here, not one period or tittle will be taken away. So if he says that, How is he contradicting, you know, the law of Moses? So it just didn't make any sense, you know? And or when he's on the cross, he's like, my God, why hast thou forsaken me? So I asked my pastor, I was like, is he talking to himself? And I knew, I believed in the virgin birth of Isa alayhi salam, but I didn't, like, if Isa alayhi salam is the best of creation, according to a Christian, why does God have to kill him to forgive me of my sins? Why can't I just be like, Ya Rab, you know, I'm sorry? Like, it didn't make any sense. And when I was like, how is Jesus God and the Son of God? Like, it didn't make any sense. So you're telling me God was in the womb for 9 months, and then God was so helpless that he needed his mother to suckle on. And then 30 years later, he dies, goes to hell. Because in Christian theology, Isa alayhi salam was on the cross. And during the 3 days, he was in hell because he's taking the punishment for all of us. And then he comes back and he's resurrected.
Zoti i madhëruar shumë shpejt i tregoi rrugën e udhëzimit Henry Shulan Jr. në mënyrë që ai të adhurojë Zotin në mënyrën më të mirë. Por si? Ai në lidhje me këtë çështje thotë: Në periudhën e trajnimit për punë, u takova me disa shok shumë të mirë nga Bangladeshi dhe bisedova me ata rreth Islamit. I kërkova atyre që të më flasin rreth Hazretit Isa alayhi salam dhe ata më thanë: Ne besojmë vetëm në lindjen e Hazretit Isa alayhi salam pa baba. Dhe nuk besojmë se ai është vrarë që të falen mëkatet tona. Pastaj më dhuruan një Kur'an. Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pranë njëri tjetrit dhe kam bërë krahasime mes tyre. Islami thotë se tauhid do të thotë se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për të falë mëkatet e njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia janë në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësi kam besim në këto çështje. Kurani është mrekullia e gjallë e profetit të nderuar të Islamit dhe gjithmonë është udhëzim për ata të cilët e kërkojnë të vërtetën. Për këtë arsye, Henry Shulen Jr., duke u njohur me Kuranin dhe duke reflektuar në atë, e kuptoi të vërtetën e Islamit dhe pranoi fenë islame. Natyrisht se për një person si Henry Shulen Jr., i cili ishte kërkuesi të vërtetës, puna nuk përfundoi vetëm me pranimin e fesë islame. Ai më pas filloi të pyes edhe rreth muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam, mirëpo ati i japin këshilla që të largohej nga ata. Pas një farkohe, Henry Shulen Jr. përballet me një pamje e cila zgjoi kurreshtin e tij në lidhje me bindjet e muslimanëve shiit. Një klerik radikal sunit, i cili siç dukej ishte vehabist, e kritikon të ashpër një ndjekës të tij për arsye se i banonte në një dhomë bashkë me një musliman shiit. Ai klerik thotë: Muslimanët shiit janë një besimtar dhe adhurojnë Imam Aliun alayhi salam. Henry Shulen Jr. në lidhje me atë se çfarë kishte ndjerë në këtë përballje, thotë: Në kohën kur ai klerik i thoshte këto fjalë, unë thash me vete se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që një musliman të ketë bindje të tilla. Prandaj shkova në xhamin e Ehlibejtit alayhi salam dhe në qendrën e udhëzimit islam. Përgjatë 2 javë shkoja vazhdimisht në xhamin e muslimanëve shiit dhe bëja pyetje vazhdimisht. Ata më dhan mua disa libra që t'i lexoja dhe unë aty e lexova librin. Pastaj u udhëzova në mënyrë të drejtë. Në këtë libër doktor Muhammed Tijani ka ndjekur një metodë të veçantë dhe për krah ajeteve të Kuranit të shenjtë për shqyrtimin e çështjeve ka përdorur vetëm hadithe të cilat pranohen edhe nga muslimanët shiit, edhe nga muslimanët sunit. Pas këtyre leximeve, e kuptova se muslimanët shiit janë në rrugën më të drejtë dhe e pranova shkollën shiite për të ndjekur fenë islame. Pranimi islamit nga Henry Shulen Jr. ushtroi ndikim pozitiv edhe mbi bashkëshorten e tij. Megjithkëtë, Henry Shulen Jr. nuk i bëri presion gruas së tij që të kërkojë të vërtetën, por i kërkon asaj që të hulumtojë vetë nëse dëshiron dhe ajo më në fund e pranon fenë e pastër islame si rrugën për arritjen e lumturisë. Edhe ngjarja se si gruaja e Henry Shulen Jr. pranon shkollën shiite është interesante. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thotë: "Një ditë ishim në kuzhinën e shtëpisë tonë dhe gruaja ime vetëm sa kishte pranuar islamin. Ajo më pyeti: Henry, çfarë ndodhi në familjen e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam?" Kjo pyetje i kishte lindur për arsye se asaj i kishin mësuar në atë mënyrë që pothuajse me vdekjen e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam kishte përfunduar edhe historia e islamit. I thash se kishte bërë një pyetje të rëndësishme: "Shko dhe lexo libra të tjera." Ajo për një kohë ka lexuar libra të ndryshme rreth kësaj çështje. Një ditë në kohën e namazit, ajo mori sejadën dhe pllakën e vogël prej dheu dhe shkoi të fal namazin. Kur e kreu namazin, e pyeta: "Çfarë bëre?" Mu përgjigj: "Po fal namaz dhe elhamdulillah jam bërë shiite e Ehli Beitit alayhis salam." Aktualisht, edhe pse Henry Shulen Jr. dhe gruaja e tij janë bërë musliman, por ata vazhdojnë të ndjejnë përgjegjësi edhe për njerëzit e tjerë. Ata të dy janë të vendosur që eksperiencën e suksesshme të tyre ta vendosin në dispozicion të të tjerëve për të kuptuar mësimet udhëzuese të islamit dhe sipas mundësive që kanë, mundohen të ndihmojnë muslimanët e tjerë. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thotë: "Në Amerikë jetojnë edhe muslimanë të tillë, të cilët nuk kanë para as për të blerë një sejadë dhe hijab. Prandaj, ata janë të privuar nga shumë gjëra dhe sidomos nga posedimi literaturës së mjaftueshme fetare. Unë dhe gruaja ime kemi shpërndar një sasi të konsiderueshme me artikuj të nevojshëm për persona të ndryshëm. Kjo është për arsye se në një qytet si Allentown të Pensilvanisë nuk ka asnjë vend në të cilin mund të blihet hijabi. Shpërndarja e artikujve të tillë është një veprim që duhet ta kryejmë, kështu që duhet të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të fillojmë të veprojmë në këtë drejtim. Për shembull, të përgatisim pako me disa artikuj dhe në pakot e veçanta për femrat muslimane që kanë pranuar rishtazi fen islame, të vendosim edhe hijabin së bashku me gjërat e tjera, të cilat nevojiten për faljen e namazit, si sijade dhe pllaka e vogël prej dheu." Henry Shulen Jr. është një prej qindra mira muslimanve të cilët, pasi kanë pranuar fen islame, vetë është bërë faktor për prirjen e njerëzve të tjerë drejt pranimit të fes islame. Përkryerja e fes islame është bërë shkak që edhe në një atmosferë me plot degenerim në perëndim, shumë njerëz të priren drejt islamit dhe të shpëtojnë prej jetës së paqëllim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe Ehli Beitit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Allah. thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Thank you.